кереги бар.
Бишкекте саат 19 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 28 май шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте Улуттук тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майданынын оңдолушуна байланыштуу кылмыш ишин кароо башталды.
Анан биз соттун залына кадимкидей өтүп, байкоо жүргүзөлүк деп кирсек, судья кирип келип, бул иш жабык иретинде өтөт деп бизди сот залынан чыгарды. Коррупцияга байланыштуу ишти жабык соттук териштирүүдө өткөзгөндө эмне кажети бар экенин биз билбейбиз.
Финансы полициясынын мурдагы жетекчиси Акимжан Мубилаев 18 жаштагы кызды зордуктады деп кыздын адвокаты билдирди. Грузиядагы Чиатура шаарында марганец генинде иштеген кенчилер каршылык акциясын өткөрүп жатышат. Ысык көлдүн тургундары Орусиянын торпедо сыноочу жабык полигону тууралуу маалыматы дээрлик жок дешет. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Сизге чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Бишкектин 1-май райондук соту Улуттук тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майдандын оңдолушуна байланыштуу кылмыш ишин кароону баштады. Ишти судья Эрнис Айбек уулу карап жатат. Ага бул ишке айыпталып жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаков алынып келинди. Мындан сырткары президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карбаева катышты. Соттук териштирүү алдындагы баштапкы жыйын жабык өттү. Ага айрым укук коргоочулар сырттан көз салды. Улуттук тарых музейи менен Ысык Көлдөгү ат майданды оңдоодогу коррупция боюнча мамлекеттик кызматтарда иштеп кеткен 6 адам айыпталууда. Алардын арасында президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний саясат жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карбаева жана экс-премьер-министр Сапар Исаков бар. Музейдеги коррупция 1 жыл мурда ачыкка чыккан, кийинчерээк башкы прокуратура аны оңдоп түзөөдөн мамлекет 100 миллион сом зыян тартканын билдирген. Сапар Исаков буга чейин музей боюнча кылмыш ишин саясий негизде козголгон деген пикирин билдирген. Ал Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодогу коррупцияга байланыштуу камакта отурат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада талибандын өкүлдөрү да катышкан жыйында Ооганстандан чет элдик аскерлерди толук чыгаруу тууралуу билдирүү жасады.
Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения.
Орусия Ооганстандагы чатакты аскердик жол менен чечүүгө болбой тургандыгына ишенет. Жалгыз гана ыкма саясий жана дипломатиялык жол менен тынчтыкка жетишүү. Ооганстанда чет элдик аскерлерди толук чыгарууну колдойбуз, ошондой эле Ооганстандагы бардык тараптарды сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырабыз. Деди Лавров Орусия менен Ооганстандын дипломатиялык алакасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган иш-чарада. Москвадагы жыйынга Талибан кыймылынын башчысынын орун басары Абдулгани Барадар баштаган 14 кишилик делегацияда келген. Тасс агенттигинин жазганына караганда бул иш-чарага Ооганстандын мурдагы президенти Хамид Карзай, Ооганстандын Орусиядагы элчиси Латиф Бахант да катышты. Латиф Бахант Талибандын делегациясы менен сүйлөшүү өткөрөбү же жокпу белгисиз. Талибан батыш мамлекеттери колдогон Ооган өкмөтү менен сүйлөшүүдөн баш тартып, аны мыйзамсыз деп эсептейт. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети бүгүн премьер-министр өкмөткө сунуштаган талапкерлерди колдоп берди. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчисинин кызматына Дастан Догоевтин, экономика министринин кызматына Санжар Мукамбетовтун, айыл чарба министрлигинин жетекчилигине Эркинбек Чодуевтин, өкмөттүн аппарат башчылыгына Самат Кылжыевтин талапкерлигин парламент комитети жактырды. Айыл чарба министринин кызматына ишкер Тилек Токтогазиев да өзүн көрсөтүп, аны жарандык активисттер жана парламенттеги бир бол фракциясы да колдогон. Бирок премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Тилек Токтогазиевти өкмөт мүчөлүгүнө сунуштаган жок.
Токтогазиев Тилекти кечээ мынакей Кубат Айылчиевич чакырып сүйлөштү. Энергиясы бар, билими бар, мекендешкен жараныбыз. Бирок тажрыйба керек. Анан өзү деле Кубат Айылчиевич менен сүйлөшкөндө ошол өзүн иштеп аткан тармагы жөнүндө баяндап бергенде эми айыл чарбасынын бир тармагы экен да, өсүмдүктөр тармагын иштейт экен.
Ишкерлердин добушу менен эң төмөн баага татып кара көлөш сыйрыгына арзыган айыл чарба министри Нурбек Мурашев 24 майда өз арызы менен кызматтан кеткен. Ал арада Тилек Токтогазиев айыл чарба министри кызматына сунушталган Эркинбек Чодуевти теледебатка чакырды. Токтогазиев Чокуевти 5 жылдан бери министрдин орун басары катары иштеп жүрүп, тармакты кризиске алып келгендердин бири деген оюн айтты. Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сео Чиңжаңда казактарга кысым жасалып жатканы тууралуу кабарларды жалган маалымат деп атады. Ал мындай оюн 28 майда Нур-Султан шаарында өткөн казак кытай алакасына арналган жыйындын алдында билдирди. Чан Сео журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, бардык маалымат жалган, бул жаңылыкты кайдан алдыңыз? Шиңжаңда абал бир калыпта деп айтты. Бир күн мурда эле Алматы шаарында Кытайдан Казакстанга келип калган бир нече адам маалымат жыйынын өткөрүп, Шиңжаңда калган туугандары саясий лагерлерден бошотулганы менен эми Казакстанга кайта албай жатканын айтышкан, алар казак бийлиги менен эл аралык уюмдардан жардам сурашкан болчу. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчилик кызматына коомдук ишмер Эдил Байсаловдун талапкерлигин колдоп берди. Бул тууралуу комитеттин төрагасынын орун басары депутат Абдувахап Нурбаев билдирди. Анын айтымында депутаттардын арасынан Ирина Карамушкина гана каршы добуш берген. Азыр Улуу Британияда Гүлнара Исакова элчи болуп турат. Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейинин директору Юристамек Шыгаев ээлеген кызматынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка министр Азамат Жаманкулов кол койду. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин музейдеги сүрөттөрдүн жоголушун иликтеш үчүн түзүлгөн комиссия Шыгаев Николай Сверчковдун кыл калем менен жаралган ит менен ат жана Николай Гений Бакуниндин портрети аттуу сүрөттөрүнүн түп нускасын алганы аныкталганын билдирген. Маалыматка караганда музейдин директору эки сүрөттүн түп нускасын алып, аны бузулган абалда кайтарган. Айнура, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Зэрбек Бактыбаев тааныштырып жатат. Жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең 29 майда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градуска чейин ысык болот. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32. Баткенош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык көл дубанда түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз болсо 31-33 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкектин 1 май райондук соту улуттук тарых музейи менен Чулпан Атадагы ат майданынын оңдолушуна байланыштуу кылмыш ишин кароону баштады. Ага бул ишке айыпталып жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаков алып келинди. Мындан сырткары президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыбаева да катышууда. Сөз кабарчыбыз Ыдырыс Исаковда.
Бүгүн Сапар Исаков жана президенттик администрациянын кызматкери Мира Карыбаева баш болгон бир нече кызмат адамдарына карата улуттук музей жана көлдөгү ат майданын куруу боюнча соттук иш башталды. Бүгүн биринчи отуруму болду, бирок анын ошол отурумдун болушу өзү адвокаттар үчүн күтүүсүз болгонун айтып, адвокаттар бир нече нааразычылыктарын билдирип чыгышты. Азыр ошонун жактоочулардын, ошол тарапташтардын, укук коргоочулардын бири болгон ушул Рита Карасартованын үнүн угуп алсак.
Бүгүн тарых музейин реконструкциялоо боюнча баягы кылмыш иштин соттук териштирүүсү башталып аткан. Сот Эрнис уулу Айбек төрагалыкда өткөн атат. Анан биз соттун залына кадимкидей өтүп, байкоо жүргүзөлүк деп кирсек, судья кирип келип, бул иш жабык иретинде өтөт деп бизди сот залынан чыгарды. Коррупцияга байланыштуу ишти жабык соттук териштирүүдө өткөзгөндүн эмне кажети бар экенин биз билбейбиз. Анткени тергөө өзүнүн жөөлүү себептерин алып келип, жактоочулар өзүнүн жөөлүү себептерин алып келип, аны коомчулукка көрсөтүш керек да, мынакей чын эле ушул жерде коррупция бар же жок деп.
Негизи бул соттук отурум учурда Бишкек шаардык 1 май райондук сотунда болуп атат. Аны мурдатан эле элге белгилүү болуп калган Айбек Эрнис уулунун төрагалыгында өтүп атат бул иш. Негизи эле ушул соттук отурумдун эмне үчүн журналисттердин, коомчулуктун катышуусусуз жабык өткөрүлүп аткандыгы азыр чындыгында коомчулукта мындай сынга алынып атат. Андан сырткары укук коргоочулардын айтымында ошол соттук отурумга катышып аткан адвокаттардын дагы ар биринен ошол соттогу маалыматтарды сыртка чыгарбоо жөнүндө баарынан тил кат талап кылынгандыгы айтылып жатат. Демек бул соттук отурумдан элге, коомчулукка кеңири маалымат жетпейт десек болот. Кийинки соттук отурум ушул эле аптада жума күнгө белгиленди. Бул айдын аягы 31 май деп белгиленип атат. Ага карата ошол адвокаттар даярданып келишмекчи. Негизи эсиңиздерде болсо, ушул музей боюнча иш Сапар Исаков өзү премьер-министр болуп турган учурда эле козголгон, сөз айтыла баштаган анда коррупциялык иш боюнча. Андан кийин тергелип отуруп, бул иш боюнча ошол музейдин ремонттоодо 101 миллион сом зыян келтирилгендиги айтылган. Азырынча ушундай.
Улуттук тарых музейи менен Чулпан Атадагы ат майданынын оңдолушуна байланышкан кылмыш ишин кароо жөнүндө Ыдырыс Исаков айтып берди. Азаттык радиосунун окуубузду улантабыз. 2007-2010 жылдары финансы полициясын жетектеген Акимжан Муйбилаев 18 жаштагы кызды зордуктады деп кызын адвокаты билдирди. Гине коюлуп жаткан тараптын адвокаттары болсо муну акча өндүргүсү келгендердин аракети деп баалашат. Чырдын чоо жайын кабарчыбыз Замира Кожобаева иликтеп көрдү.
Адвокат Минавар Мамбетованын айтымында 18 жаштагы Айбике 3 майда Таламандын так түшүндө зордукталган.
3 мая она днем пошла туда. Он говорит, приходи, я тебе обещал работу.
3 май күнү күндүз эле зордуктаган. Ага чейин бир нече жолу Айбикеге телефон чалып, менин мейманканамда иштейсиң деп мейманкананы көрсөткөн экен. Андан кийин 1-2 май күндөрү иш боюнча деп жолугууну сунуштаптыр. 3 май күнү күндүз болгондуктан кыз ал чакырган мейманканага барган. Эшикти Муйбилаев өзү ачыптыр. Кыздын айтуусунда башка эч ким болгон эмес. Ошол жерде кызды сабап зордуктап салган.
Там никого не было.
Кыз ошол эле күнү Ленин райондук иш иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Тергөөчү соттук медициналык жана биологиялык экспертиза дайындап, кыздын зордукталганы аныкталган деп билдирген адвокаттын маалыматына караганда, тергөөчү 17 майда адвокатты экспертизанын корутундусу менен тааныштырган. Бирок ошол боюнча иш ордунан жылган эмес. Кийинчерээк ишти Ленин райондук иш иштер башкармалыгынан Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы алып кеткени маалым болгон. Ал эми Акимжан Мубилаевдин адвокаттары кыз зорктоо тууралуу маалыматты түздөн-түз ушак деп билдиришүүдө. Адвокат Давран Касымов 27 майда маалымат жыйын өткөрүп, бул айыптоонун артында Мубилаевдин акча өндүргүсү келген атайын бир топ турат деп билдирди.
По данному факту вымогательства уже нами было заявлено заявление, обращение.
Бул иш боюнча биз опузалап акча талап кылуу беренеси боюнча иш козголуусун талап кылып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылдык. Кыздын адвокаттары айтып жаткан Муйбилаев бул ишти жаап жашыруу үчүн акча сунуш кылган деген маалыматтар карандай калып, Муйбилаев бул топко акча бербей койгондон кийин алар муну коомчулукка жарыялап жиберишти. Азыр айрым бир топтор сойку кыздарды колдонуу менен акчалуу адамдардан акча талап кылууга өтүштү.
Давран Касымов Акимжан Мубилаевдин акча талап кылгандардын бири деп мурда кол алдында иштеген Каныбек Туратов аттуу адамдын атын атады. Адвокаттын айтымында ал зордуктоо ишин коомчулукка ачыктабаш үчүн 500 миң доллар талап кылган. Ал эми зордукталдым деген кыздын апасы да ошол топто бар деген адвокат Касым Давранов кыз болсо мурунтан эле Мубилаевге караштуу бильярд ойнотулуучу жерде иштеп жүргөн деп билдирди. Адвокат Давран Касымов атын атаган Каныбек Туратов менен байланышканыбызда ал бул доомату жалган жалаа деп билдирди. Туратов опузалап акча талап кылды деген айыптоо боюнча Мубилаевдин өзүн да сотко берүүгө даярданып жатканын айтты. Ал тескерисинче өзү Мубилаевден жабыркап жүргөнүн билдирди. Ал Мубилаевдин колунда 2006-жылдан 10-жылга чейин иштеп, Мубилаевдин жеке менчик үйүн, жалдагы мейманканасын, кафесин куруп бергенин. Бирок Мубилаев акча төлөбөй койгонун кийинчерээк Бишкектен жер тилкесин алып берип, апрель окуясынан кийин кайра күч менен тартып алганын айтты.
И через какое-то время мага бандиттер жиберди. Ошо мен урдап чыккан балдар азыр показания берип атат. Бизди Муйбилаев жөнөттү деген показаниясы бар. Ошого карабай АКСтен эч бир кыймыл болбой атат. Эч кандай жыйынтык болбогондон кийин мына мен колумду карыз турат, президентке обращаться этем. Менин участкамды коркутуп алып койду. Андан тышкары менден алган акчалар бар.
Зорукталды деген Айбикенин адвокаты Минавар Мамбетованын азаттыкка билдиргенине караганда 27 майда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында Акимжан Мубилаев менен кыздын көздөштүрүлгөн сурагы жүргүзүлгөн. Анда Мубилаев кыз менен сексуалдык катышта болгонун мойнуна алып, бирок бул катыш мурдатан эле болуп келгенин айткан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Мубилаевдин үстүнөн жазылган арыз боюнча козголгон иш Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн которулганын ырастады. Басма сөз кызматкери Улан Жумаковдун сөзүнө караганда учурда иш сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Акимжан Муйбулаев 2007 жылы күзүндө финансы полициясынын жетекчиси болуп дайындалып, ал ишинде 2010 жылкы апрель окуясына чейин иштеген. 2010 жылдын май айында убактылуу өкмөттүн тушундагы коопсуздук жана тартиптүүлүктү камсыздоо боюнча комиссиясы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө жана аны менен саналаш мурдагы кызматкерлерге издөө жарыялаган. Алардын катарында Акимжан Муйбулаев да бар болчу. Апрель окуясынан кийин чет мамлекетке из жашырып кеткен Муйбулаев ошол боюнча коомчулуктун көзүнүн алыс тынч жашоо жүргүзүп келген. Бул аралыкта ал Бишкекте Royal Construction аттуу куруучу компанияга өнөктөшүп, көп кабаттуу үй куруу менен алектенип жатканы коомчулукта айтылып жүрөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кошумчалай кетсек, Акимжан Муйбилаев кандай жагдайга Кыргызстанга кайтып келгени белгисиз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Улуттук тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майданын оңдолушуна байланыштуу сот башталды. Японияда бычак менен куралданган киши аялдамада турган адамдарга кол салып, бир киши каза тапты. Косоводогу операциядан соң серб армиясы күжүрмөн даярдыкка өттү. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитети Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчилик кызматына коомдук ишмер Эдил Байсаловдун талапкерлигин колдоду. Бразилиянын Амазонас штатындагы 4 түрмөдө жазасын өтөп жаткан кеминде 40 адам өлтүрүлдү. Манас эл аралык аэропортунун бейтарап аймагында Арлен Хада аттуу жарандыгы жок адам 5 айга жакын убакыттан бери чыга албай жатат. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Грузиядагы Чиатура шаарында марганец генинде иштеген кенчилер каршылык акциясын өткөрүп жатышат. Алар ооздорун тигип алып, ачкачылык жарыялашты. Шаар тургундары да кенчилерге тилектештигин билдирип нааразылык акцияларына чыгышты. Толугураак Зейнеп Мартбек кызынан угалы.
Чиатура аттуу кенчилер шаарында бир нече мектепте окуу процесси токтоду. Орто жана жогорку класстардын окуучулары Грузин Марганеци компаниясынын митингке чыккан кенчилерине кошулушту. Грузин Марганеци өлкөдөгү марганец кендерин казган ири жеке ишкана. Тилектештик акциясын окуучулардын ата-энелери, ошондой эле мугалимдер жана мектеп директорлору колдошту. Чиатура шаарындагы номер 1 мектептин директору Гоча Шубитидзе буларды айтты.
Биз баарыбыз кенчилерге тилектештигибизди билдирип жатабыз. Алардын талаптары адилеттүү. Адам ушундай оор өндүрүштө иштегенден кийин ошого жараша маянаны алышы керек.
Кенчилер компаниянын жетекчилеринен маянаны 50% көбөйтүүнү, эмгек шарттарын жакшыртууну, кошумча медициналык камсыздандыруу пакетин, мурда жумуштан бошотулган кенчилерди кайрадан ишке алууну жана оор жүк ташуучу машинелерге шаардын чети менен руданы ташып өтүүгө тыюу салууну талап кылышты. Кенчи Георгий Бицадзе буларды айтты.
Мен күн сайын 8 саат иштейм. Шахтада 12 сааттан иштеген балдар бар. Бул азап. Ал эми маянабыз дарланууга да жетпейт. Ошол менен бирге адам чыдагыс шарттарда газ жыттап, ным жерде, атүгүл суунун ичинде да иштейбиз.
Нааразылык акциясына 3000 чейин кенчи катышууда. Айрым кенчилер шаардын борборунда чатыр тургузуп, ачкачылык жарыялап, ооздорун тигип алышты. Грузиянын жаратылыш кендеринин экспортунда биринчи орунду ээлеген марганец кенинде иш 12 күндөн бери токтоп турат. Кенчи Фридон Шаргелашвили мындай деп даттанды.
Айлыгым 980 лари, бул 350 доллар. Мен бул акчаны каягыма жеткирем. 3 балам бар. Алар мектепти аяктап калышты. Тапкан акчам эч нерсеге жетпейт. Мен вахта тартибинде иштейм. 2 апта шахтада күн сайын иштейм, 2 апта эс алам.
Грузин Марганеци компаниясынын жетекчилиги айлыкты чейрек бөлүгүнө гана көтөрүүгө даяр экенин айтты. Бирок бул да азыр эмес, жыл ичинде ишке ашмакчы. Кенчилер мындай шарттарга макул эмес. Ал арада грузин парламентинин депутаттары компаниянын жетекчилигин атайын жыйынга чакырганы белгилүү болду. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Орусиянын эки тараптуу келишими негизинде Ысык Көлдүн тескейинде торпедо сыноочу жабык полигону тууралуу жергиликтүү тургундардын маалыматы дээрлик жок эсе. Бирок Жети Өгүз районунун Липинка айылынын тургундары Койсары полигонуна автоунаалар каттаган автожолдун талкаланып жаткандыгына кабатыр. Липинка айылына кабарчыбыз Асегин Маданбеков барып келди.
Липинка айылынын тургуну Анарбек Рахимбаев торпедо полигону тууралуу мындай пикири менен бөлүштү.
Силер негизи көрүп жүрөсүңөр мындай сынагандарын?
Жок, 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 анысын көрүп.
Такыр көргөн эмеспиз.
Жок, такыр көргөн эмеспиз. Катерлер өтүп калат, а мындай торпедо сынагандарын көргөн эмес. Кечкисин прожекторлор күйөт, кечкисин өтсөң уже прожекторлор менен карап турушуп, а так мындай. Эми военный эс, военный бар, военный база.
Силер жактан сыналбайбы ал торпедо?
Жок, 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 биз жактан сыналбайт. Мен ушул боюнча тие открытия даяк жака чыгабыз дейт. Тамга Григорьевканын маңдай жагыначы.
Анарбектин айтымында аскерий базанын экологияга тийгизген зыяны байкалбаганын, бир гана база колдонуп келген айыл жолунун бузулуп бүткөн абалына жергиликтүүлөр нааразы. Анысы аз келгенсеп айылды аралап кетчү жолдун чаңы сапырылып турат. Койсарга жакын турган кашарлардын биринин эси Орозбек Бекбаев аскерий полигон менен анча иши деле жок.
Азыр торпедо испытание жок.
А бул жерде эмне кылышат анан?
Бул жерде завод өзүнчө эле ичинде эле завод. А так мындай эмеси жок.
Эмне завод?
Военный завод. Российское обеспечение.
Эмне кылышат бул жерде?
Мен билбейм, это секретно же. Бул торпедо испытание жок. Биякта эле 5-6 катер бар, андан башка эчтеке жок. Анан бул просто база болуп турат го, мындай эмеси деле жок. Мындай башка продукция эчтеке чыгарышпайт. Просто военная база, российское обеспечение, ошо Россия өзүнүн бир точкасы да, а так эчтеке деле жасашпайт. Келишет, турушат, отурушат кечке, анан кайра кетишет. Ошо 5 автобус, 3 вахтовка өтөт, жеңил машинелер өтөт, бүттү.
Липинка айыл аймагынын башчысы Урматбек Токоевдин көп деле маалыматы жок.
Так, общий деге 40 канча гектар. Анан быйыл дагы алышты бизден дагы 8.5 гектар. В общем, 50-дөн ашыгырак да.
А эмнеге кеңейтип атышат?
Билбейм да, ортодо могу жерде Путин келбеди беле. Ошого келгенге сурашкан го жер дагы 8.5 гектар алышты.
Айыл өкмөттүн маалыматына караганда торпедо сыналуучу полигон үчүн аймакка жылына 4 миллион сомдун тегерегинде каражат төгөт. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын Каракол шаары, Түп, Аксуу жана Жети Өгүз райондору боюнча башкармалын жетекчи орунбасары Бакыт Элебесовдун билдиргенине караганда, полигон жабык жай деп эсептелгендиктен, анын жаратылышка оң терс таасирине, санитардык абалына байланышкан жагдайын жергиликтүү тиешелүү органдар текшерүүгө укугу жок.
Бүгүнкү күндө Койсардагы военный база текшерилет элек, бул стратегический объект болуп саналат. Муну центральный аппараттын прерогативасында мандан тышкары бул эки өлкөнүн российский база болгондугуна карата бул эки өлкөнүн ортосундагы соглашениянын негизинде Министерство обороны менен согласовать этип турган текшерилет да негизи мындай иш чаралар жүргөн эмес.
Урматбек Токоевдин айтымында базада болжолдуу 1,5 миңдей киши иштейт. Ал жерде бир гана орус улутундагылар жана орус жарандыгы барлар гана иштей алат экен.
Тургундардан только орустар иштейт и российский гражданствосу болсо иштейт а кыргыздын жараны иштей албайт анткени булар требованиясы ошондой гражданин России болуш керек и рубль менен зарплатасын алышат да.
Айыл өкмөт башчы Урматбек Токоев эл нааразы болуп жаткан жол маселеси жөнүндө да айтып берди. Анда аскерий база менен сүйлөшүү болуп койсарлыктар жолду кыргыз өкмөтү караш керек деп айтканын белгиледи.
Биз деген анын командирине да кайрылдык башчыларыначы кайрылсак биз соглашениябыз боюнча кыргыз өкмөтү бизге деген жолду өзүлөрү түздөп оңдоп берип туруш керек дейт. Минтранска карайт экен ал жолчу. Анан биз жол жасаганга эч кандай эмес уруксат бербейт дейт биздики. Анткени биз соглашенияда аны көргөзүлгөн эмес дейт. Биз акчасын төлөп беребиз, а жолдун эмесин кыргыз өкмөтү камсыздап бериш керек болчу дейт да. Анан ошол себептен биз даже грейдер менен сүргөнгө да акыбыз жок дейт да. Бирок болбой эле кыскысын жана жаан жаагандан жол аябай бузулуп калганда өзүлөрү сүрөт. Анткени аяка минтранстын грейдери барып да койбойт да.
Орусиянын Койсары аскерий базасы Жети Өгүз районунун Липинка айыл аймагында көл жээкте жайгашкан. Ал Кыргызстан менен Орусиянын эки тараптуу келишимине ылайык иштейт. Расмий маалыматтарга караганда полигондо торпедо аскерий жабдыктарсыз, күйүүчү майларсыз сыналат жана айлана чөйрөнү коргоо, коопсуздук боюнча Кыргызстандын жана эл аралык мыйзамдарды толук сактайт. Асей Маданбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргыз чек ара кызматы бүгүн 20 жылдыгын белгилеп жатат. 1999 жылы Кыргызстан эгемендик алгандан 8 жылдан кийин гана кыргыз чек арачылары мамлекеттик чек араны өз алдынча кайтарууга өтүшкөн. Ага чейин өлкөнүн Кыргыз-Кытай чек арасын Орусиянын чек ара аскерлери кайтарып турган. Кыргыз чек арачыларынын майрам күнү биздин Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев кыргыз-өзбек чегин кайтарган Араван заставасына барып келди.
Бул күнү майрам болгон менен чек ара кайтаруусуз калбайт. Ош облусундагы Караван чек ара заставасына барганымда жоокерлер, аскер кызматкерлери күндөгү тартип менен иштеп жатыптыр. Чек араны кайтарууга бөлүнгөн жоокерлер жөнөп кеткенден кийин заставада калган жаш чек арачыларды кепке тарттым. Аскерге келгенине 3 ай болгон жоокер Ташполот Камалов чек арачынын турмушу тууралуу буларды айтты.
Мен армияга 2019 жылы 15 мартта чакырылгам. Биз күнүмдүк тартипте иштейбиз. Саарга 6:00 өздүк курам турат. 7:40 чейин биз утренняя физзарядка, андан кийин 7:40 8:00 чейин тамактанабыз. Көптөгөн нерсени үйрөндүм. Мисалы, тактыкты, тездикти, анын өз убагында иш алып барууну.
Араван чек ара заставасынын кызматкерлери 70 чакырымдай кыргыз-өзбек чек арасын кайтарат. Жаңы келген жоокерлерге сөзсүз чек ара тилкеси, аны кандай тартипте кайтаруу, ок атуучу куралдар жана ок атуу боюнча сабактар өтүлөт. Жерден 12 метр бийикте жайгашкан байкоо мунарасында кызматта турган чек арачы Уланбек Беделов аймакты кайтаруунун өзгөчөлүгүн айтып берди.
Бул жер темир байкоо мунарасы болуп эсептелет. Бул 12 метр жерден бийиктикте турат. Бул жерге күндүзүк учурда кызмат кылабыз. Заставага түздөн-түз кол салууларды алдын алуу жана заставаны коргоо үчүн. Айлана чөйрөнү угуп көрүү байкоо жолдору менен кызмат өтөбүз. Келген кеткендерге баарысына көзөмөл жүргүзүп турабыз. Келген кеткен адамды баарысын застава нөмөткерине баяндап турабыз. Заставага жоочун адамдарды киргизбейбиз, эч кимди чыгарбайбыз.
Уланбек Беделов аскерде кызмат кылган ар бир жоокердин ден соолугу чың жана кандай кыйынчылык болбосун даяр болуусу керек деп эсептейт. Ал эрте менен күнүгө спорт менен машыгып тураарын кошумчалады.
Күнүгө эрте менен саат 6:00 туруп 3 км жүгүрүп келем. Жүгүрүп келгенден кийин андан соң спорт залга кирип дене чыңдоо көнүгүүсүн өтөм. Ден соолукка пайдалуу саймандар бул жерде бардыгы бар. Күнүгө күн сайын кайталана берет бул. Кызмат ушул. Армияда ушул нерсеге көндүрөт. Жигит болгондон кийин бул нерсени дагы көрүш керек. Ар бир кыргыз жигитинин милдети бул.
Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин Араван чек ара заставасы Орусия тарабынан курулуп 2018 жылы ишке берилген. Заманбап чек ара заставасында бардык шарттар каралган. Чек ара тилкесин кайтарууда бул жерде жоокерлер, аскер кызматкерлери жана чек арачы ит да бар. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көөн болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн жаңы чыгарылышын эртең шаршемби күнү 29 майда ЛТР телеканалынан көрсөңүздөр болот. Бул программабызды аяктардын алдында бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сяо Шинжаңда казактарга кысым жасалып жатканы тууралуу кабарларды жалган маалымат деп атады. Бишкектин 1 май райондук соту улуттук тарых музейи менен Чолпон Атадагы ат майданынын оңдолушуна байланыштуу кылмыш ишин кароону баштады. Тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада Талибандын өкүлдөрү да катышкан жыйында Ооганстандан чет элдик аскерлерди толук чыгаруу тууралуу билдирүү жасады. Бразилиянын Амазонас штатындагы 4 түрмөдө жазасын өтөп жаткан кеминде 40 адам өлтүрүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Бир аздан кийин Азаттык радиосу кечки уктуруусун улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Шуак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 28 май шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул жарым сааттык уктуруубуздан 2-1 форматындагы эксклюзив маекти сунуш кылабыз. Бул ирет студиябыздын коногу Кыргызстан социал-демократтар саясий партиясынын төрагасынын милдетин аткаруучу Асель Кодуранова болду.
Анан Алмаш Ошонч Российский Федерациянын президентине кат жазган кайта бергилеп Атыбаевди көрсө ушту бизди алдап кетиптир депчи. Анан ошентип атып ал кат бир жолу жазылган эмес. Менин билишимче мындай жеке сүйлөшүп атканда да айтылган.
Уктуруубуздун башында болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Менин жанымда Зайырбек Бактыбаев отурат. Зайыр,
рахмат, саламатсыздарбы? Евробиримдик Кыргызстандагы коомдук уюмдар үчүн тынчсыздануусун билдирди. 27 майда Брюсселде Европа биримдиги менен Кыргызстандын өкүлдөрү адам укугу жаатындагы кызматташтык маселесин талкуулашты. Анда Европа биримдиги Кыргызстандагы жарандардын эркин оюн билдирүү жана массалык маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча өзгөрүүлөрдү кубаттай турганын билдирген. Ошондой эле Европа биримдиги Кыргызстандагы жарандык коомдун ролунун жакшы жагын баса белгилеп, Жогорку Кеңеште өкмөттүк эмес уюмдардын каржылоосуна көзөмөлдү күчөтүү тууралуу чакырыктарга тынчтануусун айткан. Апрель айында парламентте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Идрис Кадыркуловко өкмөттүк эмес уюмдар боюнча суроо берилген. Анда Кадыркулов өлкөдө 32 000 өкмөттүк эмес уюм бар экенин жана алар көзөмөлдөнүшү зарыл экенин айткан болчу. Косоводогу операциядан соң серб армиясы күжүрмөн даярдыкка өттү. Сербиянын президенти Александр Вучич армияны күжүрмөн даярдыкка келтирген буйрукка кол койду. Бул Косовонун атайын күчтөрү өз өлкөсүндө сербтер жашаган аймакта атайын операция жүргүзүп жатканы маалым болгондон кийин жасалды. Сербия өкмөтүнүн өкүлү Марко Журич Косово полициясынын аракеттерин сербтерди куугунтуктоо жана ал жерлерден кубалоо катары баалады. 28 майда таң заардан Косовонун полициясы негизинен сербтер жашаган 4 аймакта атайын операция жүргүзүп жатат. Кармалгандардын арасында серб улутундагы полиция кызматкерлери да бар. Косовонун премьер-министри Рамуш Харадинай операция тууралуу маалыматтарды ырастап, ал уюшкан кылмыштуулукка жана аткезчиликке каршы жүргүзүлүп жатканын билдирди. Сербия мурдагы Косово провинциясына көзөмөлдү 1999-жылы жоготкон. Косово болсо Сербиядан көз каранды эмес экенин бир тараптуу түрдө 2008-жылы жарыялаган. Косовонун эгемендигин дүйнөнүн 110 мамлекети тааныган. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков иш сапары менен Казакстанга барды. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков билдиргендей, мамлекет башчысы 28-29 майда Нур-Султан шаарында Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин мааракесине катышат. Сапардын алкагында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токоев жана биринчи президент Нур-Султан Назарбаев менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөрү маалымдалды. Кыргыз президенти 30 майда болсо Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин чакыруусу менен Делиге иш сапары менен барат. Анын жүрүшүндө индиялык лидердин инаугурация аземине катышат жана эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ал эми 31 майда Жээнбеков Сауд Арабиясынын патшасы Салман бин Абдиразиз Ал Саудтун чакыруусу менен Сауд Арабиясына учат жана Мекке шаарында өтө турган Ислам кызматташтык уюмунун саммитине катышмакчы. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада Талибандын өкүлдөрү да катышкан жыйында Ооганстандан чет аскерлерди толук чыгаруу тууралуу билдирүү жасады.
Россия убеждена, что конфликт в Афганистане не имеет военного решения.
Орусия Ооганстандагы чатакты аскердик жол менен чечүүгө болбой турганына ишенет. Жалгыз гана ыкма саясий жана дипломатиялык жол менен тынчтыкка жетишүү. Ооганстанда чет элдик аскерлерди толук чыгарууну колдойбуз. Ошондой эле Оогансандагы бардык тараптарды сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырабыз, деди Лавров Орусия менен Оогансандын дипломатиялык алакасынын түзүлгөндүгүнүн 110 жылдыгына арналган иш чарада. Москвадагы жыйынга Талибан кыймылынын башчысынын орун басары Абдулгани Барадар баштаган 14 кишилик делегация да келген. ТАСС агенттигинин жазганына караганда, бул иш чарага Оогансандын мурдагы президенти Хамид Карзай, Оогансандын Орусиядагы элчиси Латиф Бахант да катышты. Латиф Бахант Талибандын делегациясы менен сүйлөшүп өткөрөбү же жокпу белгисиз. Талибан батыш мамлекеттери колдогон Ооган өкмөтү менен сүйлөшүүдөн баш тартып, аны мыйзамсыз деп эсептейт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын башчысы Бакир Таиров менен жолуккан учурда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүү маселесин козгоду. Ал текшерүү ишин тездетип, коомчулукка объективдүү жана толук маалымат берүүнү тапшырды. 27-майда финансы полициясы Райымбек Матраимовдун мүлкүн текшерүү иши аяктап калганын маалымдаган финполиция анын мүлкүн 5 айдан бери текшерип жатат. Райымбек Матраимов кызматтан 2017 жылдын 23 ноябрында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен бошотулган коомчулукту анын байлыктары тууралуу ар кандай талаштуу сөздөр айтылып келет. Президент Сооронбай Жээнбеков анын байлыктары тууралуу текшерүү жүргүзүүнү убада кылган болчу. Айнура Кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Зайырбек Бактыбаев сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантабыз. Обода Азаттык радиосу кезек 2-1 форматындагы эксклюзив маекте Азаттык радиосунун суроолоруна экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жана ал жетектеген КСДПнын айланасындагы кыркы кырдаал боюнча Жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстан социал-демократтар саясий партиясынын төрагасынын милдетин аткаруучу Асель Кодуранова жооп берди. Маекти Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов уюштурушту.
Аселем, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз.
Кош келдиңиз, Аселем. Биз албетте акыркы жаңылыктардан сурообузду баштайлы. Ушу экс-президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирди. Ошонун алдында экс-президент Алмазбек Атамбаев саясий партиядагы жетекчилик кызматты өткөрүп берди деп сиздер маалымат тараттыңыздар. Ал бирок саясаттан кеткен жок, убактылуу деп айтып атасыздар да. Ошондой шартта Алмазбек Атамбаев саясий ишмердигин кандай улантат?
Кечээ ошо ал мыйзам күчүнө кирди. Эми аны жакшы билесиздер. Анды Жогорку кеңештен биз карап атканда аябай көп пикир айтылган. Биз мен анан дагы бир канча бир депутат биз каршы болгонбуз ошол мыйзамга. Өзгөртүүлөр киргизгенге болбойт, себеби конституцияга бул жатпайт деп. Анан бирок ага баары бир карабай тилекке каршы мыйзам кабыл алынды. Ошол себептен Алмаш Ашаевич ошо бүгүнкү учурда төрагалыктан убактылуу кетти. Себеби ошо норма киргип калган да. Ошо экс-президент саясий партиянын башында же саясий партиянын мүчөсү боло албайт депчи. Анан ошо мыйзамды бузбайлы деп биз Алмаш Ашаевич ошондой чечим кабыл алды. Анан биз полиция совет өткөзүп аны кабыл алдык. Айтып кетет элем, баары айтат эмне коркуп кеттиби же эметтиби. Алмаш Ашаевич ал киши, күчтүү киши. Ал андайдан корккон жок. Бир эле нерсе биз азыр анын коопсуздугу болуп атат да. Коопсуздугу мындай коркунуч болуп атат. Себеби ага чейин мына полицейетке чейин бир күн мурун Дамир Мусакеев камалды. Ошондо жана прослушка на УКМК жактан ушундай биздин мына айти технолог айти менен иштеген балабызга ушундай сунуш келиптир, ушинтип коюп бер жана прослушканы баарыңыздар көрдүңөр жана видео тасмага да түштү жолуккан жерлери туурабы. Анан
коопсуздук дегениңиз бул камалып кетиш ыктымалдыгы жөнүндө айтып атасыз да, э?
Жалпы физикалык коркунучтуу болуп атат да. Себеби мыйзамда жазылган мамлекет жактан экс-президентке ушундай коопсуздугун баягы камсыздоо керек деп баягы мыйзам менен бекитилген да. Анан көбү ошо ойлойт, коркуп кеттиби же баягы жана привилегия статусту макам деп айтып атабыз го. Ошондон баягы ажырасы келген жокпу деп. Бирок жок, ал деле ал өзүнүн үйүндө жашап атат. Анан эң негизги ошо биздин ашо Алмаш Ашаевичтин эмеси коопсуздугу болуп атат.
Түшүнүктүү. Сиз убактылуу деген түшүндүрмө берсеңиз.
Апрель айында өзүбүздүн курултай өткөзгөндө Алмаш Ашаевич кайта шайлаганбыз төрага кылып. Бирок бүгүн ушундай мыйзам күчүнө киргенден кийин ушундай абал болуп калды. Бирок баары бир биз аны жөн турбай биз сотко беребиз, конституциондук палатага беребиз ошол нормаларды. Бул туура эмес кирип калды конституцияга, ошо дал келип атат. Ошондуктан азыр убактылуу болуп атабыз. Себеби ушу курултайдан же съезден төрага ошол жактан бекитилет, ошол жактан шайланат.
Эгерде мыйзам күчүндө калып конституциялык палата экс-президенттин ишмердин кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамды конституцияга дал келет деп таба турган болсо, эгер Демек, Алмазбек Атамбаевтын саяси ишмердик менен алектенишине толугу менен тыюу салынып калабы?
Эми саясий жактан ошо жанакыдай жазылып атпайбы, тиги партиянын баягы партия мүчө да боло албайт деп ал киши да заявление, баягы арызын жазды, ошо токтотту.
Партиядан чыкты.
Жок, чыккан жок, токтотулду. Убактылуу токтотулду деп, анан эми соттун биз сотко беребиз, буюрса соттун чечими чыксын, биз ошону күтөбүз. А бирок Алмаз Шаршенович эми жараң катары ал өзүндөй саясий ооба көз карашы бар. Ал киши мен ойлойм саясаттан кеткен жок, жараң катары ал өзүнүн ошо саясий жумуштарды жаза берет.
Негизи кандай дейсиз, ушул дүйнөлүк практикада абдан көп мисалдар бар экен да, ушу жаңылбасам Грузиянын президенти мисалы үчүн ишкердик менен кетти да, Кыргызстан деле мурдагы президент Роза Отунбаева кайрымдуулук менен алектенип атат да. Атамбаев эмне үчүн саясатта калууну каалады сиздин оюңузча? Эмне үчүн ушул коомго, өнүгүүгө башкача жол менен салым кошууну каалаган жок?
Эми ал 93 жылдан бери негизи ушу партия түптөлгөн. 93 жылдан бери ал ушу партиянын төрагасы болуп жүргөн. Ага чейин бир жыл, эки жыл башка эң биринчи партиянын төрагасы Жумабек Ибраимов болгон, анан Абдыган Эркебаев бир учурда башкарып жүргөн. Бирок 95 жылдан баштап уже толугу менен Алмаз Шаршенович ушу партияны менен иштеп калды. Анан 23 жыл мен ойлойм, бул аз жыл эмес. Анан бул киши баягы токтоткондон кийин кайта эле партия менен иштейм деп ишин баштаган. Бирок ошо тилекке каршы ушундай мыйзам кабыл алынып калды. Анан эми биз ошо күтөлү Конституциялык палатанын, Конституциялык соттун кандай чечими чыгат, анан ошондон кийин биз дагы ойлонобуз кандай кадамдарды кылабыз.
Анан сиз негизи эле бүгүн социал демократиялык партиянын статусу боюнча дагы абдан талаш, мындай кыйчалыш учурда турат да. Мына бүгүнкү күндө мыйзам жүзүндө лидер катары Абдрахманов таанылууда. Деги эле партиянын айланасындагы абалды сиздер кандай баалап жатасыздар? Чындыгында эле реалдуу партия сиздер тараптабы?
Эми мындай болуп атат да, реалдуу партия биз тарап. Бирок мыйзам мындай жазылып калды да, бүгүнкү учурда бизге эмес, мына биздин партия прецедент болуп калды да. Бүгүнкү учурда Кыргызстанда канча партия бар? Ошо каалаган партияны ушундай жол менен алып койсо болот экен да. Ооба, себеби мыйзамда өзү, мыйзамдын өзүндө түшүнбөстүк бир эмелер, каталар, кемчиликтер бар экен да. Аны юстиция министрликине барганда министр өзү айтты, ушундай болуп атат деп. Анан мен айттым, мейли силер кандай кылып атасыңар, силер кайта каттадыңарбы десек, жок. Ал болгон жок, биз жөн эле дейт, реестрге киргизип койдук дейт да. Сагынбек Абдрахманов. Анан реестрге киргизгенден кийин бул анда кайра каттоо болуп атпайбы десек, жок. Жөн эле биз баягы председатель партиянын атын, фамилиясын, атын өзгөрдүк, ошол эле деп. Анан түшүнбөй калдык. Мен анда да айттым, силер анда айткылачы, негизи партия кимдики десем, мага жооп беришкен жок да. Себеби ошондуктан биз прокуратурага арыз жазганбыз. Мына кечөө мурда айыны прокуратура кечөө болуш керек, прокуратура иш козгоп баштады. Ага чейин ошо жана досудебный деп расследование, баягы досудебное следствие деп ошондой болуп аткан. Бирок ошондо деле прокуратурага биз бергенден кийин 24 саатта катташ керек болчу. Бирок биз 17 күн күттүк, 17 күндөн кийин баягы единый реестр дегенге киргизиптир, түшүптүр. Анан ошо бүгүн кечөө уже ошо иш козгоп неметти.
Бул кайсы тарапты көздөй? Мисалы үчүн ушул сиздер каалагандай мыйзам чечим чыгарат деп сиз ишенип атасыз?
Эми конечно баягы ойлогондо биз ойлойбуз жакшы менен бүтсө экен депчи, эми бирок биз деле аракет кылабыз, биз деле мындай жөн эле партиябызды бербейбиз. Себеби бүгүнкү учурда партиянын эң негизги уставы жана свидетельство деп коет, ар бир партияга күбөлүгү бизде, печатибыз да бизде турат. Сагынбек Абдрахмановда да күбөлүгү да жок, баягы эң негизги уставы да жок. Ошондуктан биз бүгүнкү учурда ошол партияны бүт аракеттерди салабыз.
Жакында Сагынбек Абдрахманов бизге маек берди, сиздин мурдагы маегиңиз ушул киши менен болгон. Ал киши дагы юридикалык укуктарын айтып атат, берген жок, мөрдү берген жок, эсепти берген жок. Биз эми жаңы мөр жасатканга кириштик. Ал үчүн 1-2 жыл гезитке жарыя берет экен. Андан кийин мыйзам жол берет экен жаңы мөр жасатып алганга да. Ушул казустук жагдайды кантип чечесиздер мисалы
үчүн? Эми аны көрөбүз, биз да юридикалык жакты карап атабыз, бирок мен эң негизги айткым келет, Самбек Абдырахманов СДПК партиясынын мүчөсү эмес. Себеби бул президенттик шайлоодо баягы партийная дисциплина деген бар да, анан партиянын чечими биз аткарганга милдеттүүбүз. Анан ошондо алда талапкер болуп чыгам деп чыккан, бирок биз полицсоветтен ушундай чечим кабыл алганбыз. Бизден бир эле кандидат чыгат, ошо Сооронбай Шарипович. Анан баягы уставка баш ийбеген үчүн биз Самбек Абдырахмановду партиядан чыгарганбыз. Ошондо Сооронбай Шарипович да добуш берген ушу Абдырахмановду партиядан чыгаруу боюнча. Анан билбейм, эми ал аракетин кыла берсин, эми жанталашып эле аракетин кылып атат. Бирок биз деле юридикалык жактардын баарын карап чыгып атабыз. Бул жасаган ушу кадамдар бул бир эле нерсени билдирет. Бул бизди ошо сотко берсе, анан ошо сот менен 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл болуп кете берет. Себеби мына 2020-жылы шайлоо келатат, ошо СДПК партиясынын шайлоо.
Айыл үчүн Абдырахмановду сотко бербейсиздер сиздер. Ал киши бере албайт силерди, себеби мыйзам менен тарапта.
Эми биз сотко берсек мындай болуп атпайбыз. Керек учурда соттор 2-3 айда эле бүтүп атат. А керек учурда соттор 2-3 жыл болуп атат, туурабы? Баягы соттун өзүнүн эме эмеси, процедурасы бар да, ошого киргизип келбейт да.
Саясий пландарга жолтоо болот деп жатасыздар да?
Ооба да, себеби ошол аябай көпкө узарып кетет да, анан биз шайлоого да жетишпей калабыз. Ошо атайын эле ошого алып келатат да.
Бирок сот болбогон күндө деле мына бүгүнкү күндө юстиция министрлигинде расмий лидер катары Абдырахмановду таанып жатпайбы? Кандай болгон күндө дагы бул акыркы жаралган абал социал демократиялык партиянын 2020-жылдагы парламенттик шайлоого толук кандуу катышуусуна укуктук жактан мындай тоскоол болчудай болуп калды. Башка партия түзүү аракеттери балким башталгандыр.
Эми биз азыр до конца аракетибизди жасайбыз, ушу СДПК партиябызды бербеш үчүн. Жакшы ой менен кетип атабыз, анан көрөбүз да.
Жакшы, ооба, сиз көрөбүз деп алдыда бир мындай үмүт менен гана жашап аткандай сезилип атат да сиздин жоопторуңуздан улам. Азыркы күндө фракцияда 38 мүчө бар, КСДП буга чейин бөлүнүп жарыла элек, Атамбаев башында турган партиянын атынан келген да. Бирок бүгүнкү күндө фракция эмне иш кылып атканы дайыма бүдөнүк бойдон калып атат. Акыбалыңыздар кандай? Канча мүчөсү бар фракциянын сиз тарапта, сиздер тарапта?
Эми бүгүнкү учурда фракциянын ичинде 37 депутат бар. Мына Алмаш Ашанович башында турган СДПК партиясынын политсоветинде 7 киши бар. Ошо төртөө азыр бизде партияда 7 төрагынын орун басары бар. Алардын ичинен төртөө жогорку кеңештин жок алтоо жогорку кеңештин депутаты болуп атат. Анан калгандар эми кандай десем, эми биз баягы оппозицияга кеттик. Биз баягы эски СДПК Атамбаев башында турган СДПК дегенден баштап биз фракцияга деле катышпайбыз. Себеби фракция баягы отурум болот го, фракция эмне болуп атканын биз деле көп мындай сурабайбыз, эметпейбиз. А мындай депутаттарыбыз менен сүйлөшсөк, эми көбү ачыкка чыга албайт, бирок айтып атат да, бул туура эмес болуп атат.
Кандай ар кандай чечимдер кабылданат, мамлекеттик маанилүү маселелерди чечүү милдети туруп калат бул учурда.
Эми коалиция, көпчүлүк коалициясы менин билишимче акыркы жолу бир эме жана дисциплинарный комиссия боюнча бир талапкер боюнча чогулган. Ага чейин мен уккан жокмун ушундай коалиция көпчүлүк чогулуп атат депчи. Анан кандай эмне болуп аткан еще парламентте өзүңөр деле көрүп атасыңар. Пассивдүү болуп калды да, мындай айрым депутаттар катуу чыгып катуу неметип айтып атышат, бирок негизи жалпы ошо пассивдүү эле болуп атат.
Партиянын ушул акыбалга келүүсүнө кимди жоопкерчиликтүү деп атай аласыз? Мисалы балким лидердин кемчилиги бул жерде канчалык? Партия ичиндеги демократиянын жок болгонунан дал ушундай нерсе болгондур? Бир адамды гана каалаганын оюнча болуп жатып,
эми тиги туура эмес, бул туура эмес деп, же тиги туура, бул туура деп мен азыр айта албайм. Себеби бизге, биз үчүн да бул чоң сабак болду.
Абит Атамбаев жеке эле СДПКнын лидери эмес, президент болду. 6 жыл Кыргызстанды башкарды. агишчүүнүн азыр абдан көп сындар айтылып атат. Айтсаңыз, артыкчылыктарына өтө көп санайсыздар. Кандай кемчиликтерди кетирди? Эмне үчүн Атамбаев бүгүн ушул абалга келди, ушундай кескин сындарга кабылды? Өзүңүздөр айткандай басым деп атасыздарбы? Эгер ошо басым болсо, басымга кабылды.
Алмаш Ашанчаева өзү айкөл киши. Бул ар бир адамды өзүндөй деп санайт. Анан көп ошо азырда көрүп атасыңарго, көп адам ошо менен пайдаланып, мына бүгүнкү учурда ал президент болуп жүргөндө кирип ага аябай жанталашып, баягы киргенге аракет кылып, өзү менен сүйлөшүп, баягы ар кандай жолдор менен аракет кылышкан. Анан бүгүн ал баягы экс-президент болуп калгандан кийин уже башка жака кетип калды, эми башка бүгүнкү ошо президенттин тегерегинде чуркап жүрүшөт. Алмаш Ашанч өзү деле айтып атат, мен ушул бир нерсем бар, мен баягы элди өзүмдү эле ойлойт экен, мындай жамандыкты ойлогум келбейт, анан ошондон кадрдан мен жаңылат экенмин деп өзү ушинтип бизге айтып калат. Бирок чын эле мен мына 24-25 жылдан бери Алмаш Ашанчтын жанында жүрөм, менден көп сурайт, эмне үчүн сен ушунча жылдан бери ушул кишинин жанында жүрөсүң? Эми жаман киши болсо мен кетип калмакмын, эч ага эле, туурабы?
Анда суроону башкачараак коюп көрөлүчү. Мисалы үчүн, анда президент Атамбаев мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошту, могулбоо маселелерди жасап кетти деп айта аласыз?
Эми Алмаш Ашанч, мен ойлойм, анын жасаган жумушу аябай көп. Биз мына Кыргызстанда канча мектептер салынып, жолдор салынды, жана энергетический коопсуздук болду бизде, туурабы? Независимость, баягы энергетическая независимость болуп калды бизде. Мына бизде Акаев учурунда, Бакиев учурунда салыштырсак, Алмаш Ашанч учурунда аябай көп нерселер жазылган.
Бирок ошол учурда, мисалы, Сагынбек Абдрахманов деле бир учурда сиздерден мүчө болгон. Ал өзү да айтып келе жатат, ушу социал демократиялык партиянын кыйчалыш учурларда абдан чоң мындай активдүү ролду ойногом деп. Бирок негизги кемчилик катары Атамбаев баш болгон социал демократиялык партиянын активи бийликке келген учурда, мурда кыйчалыш учурда жүргөн катардагы мүчөлөрүнүн баарын унутуп, өздөрүнүн сөзү боюнча сатып, жалаң башка адамдарды топтоп алды, мына бүгүн жыйынтыгын көрүп жатат депчи. Сиз ушундай баа менен макулсузбу? Анан сиз айтып жатпайсызбы, бүгүнкү күндө ошо Алмазбек Атамбаевдин айланасында бир топ адамдар бийликтики карап кетти депчи. Балким ошол учурда Атамбаев дагы ошондой каталарды кетирип, кайсы бир адамдардан жүзүн буруп кеткен эмес беле бийликте турган учурда?
Эми балким болгондур, себеби эми ал киши өлкөнү ойлоп аткан киши, эми баарын, баягы бүт баарын ойлой албайт. Анан Сагынбек Абдрахманов эми таарынганын мен билбейм. Ал Алмаш Ашанч мына жогорку кеңешке деле СДПК партиясы менен ал жогорку кеңешке депутат болду, Чүй областта губернатор болду, Кыргыз Алтында иштеди. Анан эми өзүнөн кетсе эми ага Алмаш Ашанч
күн Абдрахманов жөнүндө эмес, жалпы башкалар
жок, негизи мына Абдрахманов жөнүндө айттым. А негизи жалпы башкалар жөнүндө, ооба, көп кишилер жүрдү, бирок ошо жүргөн кишилер мындай көп чындыкты айтпай ал кишигечи. Балким өзүнө баягы керектүү, өзүнө эметкен кеңештерди берип, ушинтип атып, айтып атып, ушинтип ошондой акыбалга жетип калдык да. Анан биз деле аракет кылганбыз, баягы Алмаш Ашанчке көп нерсени жеткизип, мындай өзү менен жолукпасак да кат жүзүндө жазып бергенге. Эми бирок президент деген президент, ал бир эле баягы партиясын ойлобойт, ал көп элди ойлош керек, мамлекетти ойлош керек.
Бирок ошондой болсо дагы Атамбаевдин бийлиги тушундагы эң катуу сын азыркы учурда бул коррупциянын орун алышы да, мамлекеттик бийлик деңгээлдеги чоң мамлекеттик кызматкерлер ушу коррупцияга айыпталып азыр камакта отурушат да. Кандай баа бересиз сиз ушуга?
Эми мындай да, Алмаш Ашанч деле президент болуп жүргөн учурда ал деле анда деле коррупция менен күрөшүп жүрүшкөн, анда деле канча бир жылда 8.5 миллиард сом түшкөн, туурабы, ошо жана коррупционный жана иштер боюнча. Анан бүгүнкү учурда эми мен түшүнүп атам, силер жана ТЭЦ боюнча айтып атасыңар, жана кулмат экс мэрлерди айтып атасыңар,
музей.
Эми бүгүнкү учурда мына бир жылдан бери ТЭЦ боюнча мына бир жылдан бери эки экс премьер министр отурат, туурабы, министрлер отурат. Эми биз деле кирип чыгып атабыз СИЗОго, алар менен жолугуп атабыз, сотторуна барып атабыз. Мына бир жылдан бери мындай, ооба, күнөөсү бар, мына момундай деп жок болуп атпайбы? Конкреттүү
туурабы? Конкреттүү жок болуп атпы? Аны азыр мына билинип атат жана тве компаниянын өкүлү Мусажан Макелек да аны да камап кайта аны чыгарып анан бүгүнкү учурда ал Кыргызстанда жок экен да. Анан баягы бергенден кийин эми мейли жана акчаны алышыптыр, бирок берген киши болуш керек да. Анан бүгүнкү учурда берген киши ким болуп атат? Мына биз угуп атабыз ушинтип Макелек азыр Кыргызстанда жок, чыгып кетиптир. Анан бир жылдан бери мына сот да башталды, бирок бир жылдан бери эчтеке жыйын жок болуп атпайбы? Ачын эле коррупцияга малынып, коррупцияга мына момундай фактылар бар, бизде мына алып чыкса алып чыксын, бирок ага билбейм, ал фактылар жок болуп атат.
Асиля айым, мына сиздер айтып жатасыздар, бүгүнкү күндө ошо сот реформасынын болбой жатышы, бийлик органдарындагы мыйзамсыздыктар, акыркы эле мисалы юстиция министрлигинин мисалындачы, абдан көп кемчиликтер болуп жатат депчи. Бирок бул иштердин көпчүлүгү сиздер бийликте турган учурда башталган. Жада калса Сооронбай Жээнбеков сиздердин партиянын атынан ушул көчтү улайм деп баштаган. Анан ал жагынан алганда ошол мурдакы эле мыйзамсыз иштер уланып жатат деген ойдо эмессиздерби? Мисалы ошол көрүнүштөр мурдагы оппозицияга карата колдонулгандыр, сиздерге азыр колдонулуп жаткандай.
Кандай десем, эми балким элдер айтып атпайбы, азыр мына соц тармактарда деле окуганда ушинтип айтып атпайбы, силер деле Атамбаев деле учурунда ушундай болгон депчи. Эми мен ойлойм, эми ал соттун чечимдери бар, туурабы? Соттор чечим чыгарды, анан ошо чечимге жараша болду да баягы камакка алынды, туурабы? Анан бүгүнкү учурда ушундой камап атат. Эми биз деле баягы коррупция менен, ооба, коррупция менен күрөшүш керек, бирок коррупцияны күрөшкөндөн кийин жанакындай фактыларды табыш керек да, мына момундай деп. А бүгүн ушундай болуп атат. Анан эми соттор чечим чыгарсын, көрөлү кандай болот.
Жоопкерчилик маселеси боюнчачы, өзүңүздөр да жоопкерчиликти
эми биз деле, ооба да, биз деле жоопкерчиликти алыш керек. Себеби баары баягы биз деле ушу 6 жыл Алмаш Ашаевич президент болуп атканда биз деле баягы эми бизди айтат, силер бийликте болдуңар деп. Эми бийликте болдук, бирок биз деле мыйзам, мына жогорку кеңеш мыйзам жактан биз деле аракет кылганбыз, жакшы мыйзамдарды кабыл алып берели деп. Бирок мыйзам мындай жазганда мыйзам идеалдуу болбойт экен да. Бул теория менен практика эки башка да. Теорияда ооба ойлойсуң, мына момундай болсо сонун болот, бирок практикага баягы иштеп кеткенден кийин уже көрүп атасың кемчиликтери бар экен, анан ошону оңдогонго аракет кыласың, анан эми идеалдуу эчтеке болбойт. Мен ойлойм, кемчилик деле болот.
Жээнбеков ишке киргенине 1.5 жыл болуп калды. Сиз кандай баалап атасыз ушу башкы президенттин Жээнбековдун башкаруусундагы бүгүнкү иштерине?
Эми мындай да, Сооронбай Шарипович менен мен деле 23 жылдан бери таанышмын. Баягы 23 жылдан бери ал деле биздин партиянын мүчөсү болуп жүргөн. Мен ойлойм, негизи бүгүнкү учурда мына бүгүнкү эмени алсак, кадр коллапс болуп атат, кадр кризис болуп атат бизде. Экономикабызда бир кризиске түшүп калды, туурабы? Мына көп нерселер башталган, баягы Алмаш Ашаевич учурунда башталган жумуштар көп мындай токтоп калды. Анан мына бүгүн биз айылдарга баягы элди менен сүйлөшүп элдерди кыдырсаң, эл талап кылат экен, мектепти бүтүрүп бергиле, жолдорду бүтүрүлө, тияк биякты, биз биякка келип алыпты, өкмөткө сайрайбыз, бүтүрүп бергиле, бизге момундай келле, тигиндей бергиле, бирок тилекке каршы ал болбой атат. Мен билем балким сынга алынамбы, билбейм да, бирок мына жылдын башынан баштап бир да километр жол салынган жок болуш керек. Себеби мен уктум жакында эле титул, эми мына жылдын башында бекитилген титул мына болгон 1-2 жума мурун бекитилиптир деп ал мына биздин депутаттар айтып атат.
Кадр тандоо башка принципиалдуу маселелер чечкенге келгенде бүгүнкү күндө президенттик аппараттын таасири кандай сиздин оюңузча?
Эми биз
Атамбаевдин убагында бул президенттик аппаратсыз маселе чечилбейт.
Эми азыр деле ошондой болуп атат, ал өзгөргөн жок. Кайрадан мен угуп атам, ошо мурункудан да катуураак болуп атат.
Мелис Умархаджаев деген социалдык тармактардан сурап атат, Атамбаевдин бийлиги тушунда ошол мамлекетти шопурлар, секретаршалар башкарган үчүн өлкө ушундай акыбалга келген, сиз буга кандай баа бересиз?
Кандай акыбалга келген? Тот эми мен шопур секретарша, эми секретарша деп атат, мен ай, мен билип атам, аны мен айтып атат. Эми биз дворниктен баштаганда кишилер бар, тракторист болуп, трактор айдаганда ошондон да башталганды. Билбейм мен аны, мен ойлойм, бул туура эмес айтып атат.
Байлыгыңыз боюнча жалпысына материалдык, сиз депутаттык ишмердиктен башка бизнесмен эле
экенсиз? Мен бизнес эмештикем жок. Партияда да иштеп жүрөм, депутаттык да жумушумду аткарып атам, бирок бизнес жактан бир да эмем эмес.
Кыргызстан социал-демократтар саясий партиясынын төрагасынын милдетин аткаруучу Асил Кодуранова менен Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-май шейшембүкү кечки берүүлөрүн аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.